Miarritzeko mediatekatik gurekin Nora Arbelbide, egunon?
Egunon.
Patria liburuaz mintzatuko gira, Fernando Aramburuk idatzia.
Horren Patrian, badira bi familia historio dira, eta kasik matria deitu omendu liburua, eta bi emazte badira hor zentruana, gertatzen dena da bi familia bat direla erritipi batekoak, bo ezain tipien ustez, baina ez du izendatzen erria. Eta bada familia bat zeinen aita den enpresaburu, eta beste familiako semea etakide. Eta semea etakideak partertzen du komandoan zeinek hiltzen baitu enpresaburua. Bon, barkatu, spoiler da. Horra, guti gora bera, pertsonai desberdin batzu badira, eta gero aldiz ez du spoilatzen bukaera, edo bai ez dakit behar dena. Zugikus. Bon, ordan, spoilatzen dut, eta belarriak etxi ez balin maduzia entzun nahi bukaera. Bukaeran, etakidea preso sartzen dute, eta hor, torturatzen dute, preso sartzen dute, eta hor, bide bat egiten du, eta azkenean, barkamena eskatzen dio, delako gizon hil horren, era hil horren emaztiari, erran behar da, bi familiak lagunak zirela luzaz, borroka armatua engaraian ere hilartio enpresaburua. Eta beraz, ala, barkamenak eskatzen du bukaeran, eta hori da pixkat momentu azkarra liburukoa.
Izanen da mintzaldi bat euskaraz, biharamunean frantsesez?
Bai, beraz, urriaren 30ra ostirala, hor sei hontan eta hor eskoraz, eta biharamunean da urriaren 30ra, larumata eta 11etan, eta hor frantsesez ukanen dugu, bi itzordu desberdin egin ditugu, bat bateko itzulpena baino, eraginkorragoa iduritu zaigulako, zeren eta patria bezalako liburu bat naiz eta ezen eskual literatura espainolez idatzi baitu eta gero itzulpena izan da frantsesez. Gaiak literatura unkitzen baitu ere, eta Aramburu bera ere izan baita eskual literaturaz, gu ere pixkataiko gira eskual literaturaz, eta ez ditugu baita ezpada gauza berak eganen eskoraz, eta eskoraz behatxaga edo Uribe edo Saizar Vitoria bat, ez dugu baita ezpada orkezerik. Aldiz, frantsesez, eta hori gabezia bada, eta hori ere azpimarratu zaxiko ginuke mintzaldia, ez dugu deus, ez da Saizar Vitoria ere ezin da irakurri frantsesez, beraz ez dugu eskaintza bera bat ere, eta ene ustez problematikoa ere izan daiteke, eta hori da ere ideia, eta beraz itzulpen automatikoarekin, nola ezen baita ezpa publiko bera eta ezen abia pundu bera, batzutan obeda ezkuntza bere osotasunean lantzia eta beraz bi desberdin egitea. Hor erraiteko, bi mintzaldiak Javier Rodriguez Hidalgok dituela emanen. Javier Rodriguez Hidalgo anzen da irakasle unibertsitatean eta literatur espainolaren jakintzun handia da, itzultzailea da ere, sarri unandia espainolat itzulea du besteak beste, bizikuntza menperatzen du literatura, Espainiako literatura, eta bizikuntza ezautzen du ere Frantzia. Eta eskualduna da, beraz. Eta idatzi zuen delako 2006-an, 2007-an, Aterazelai Patria, amak horrealdeko kritika bat biziki sakona. Eta horregatik pentsatu dugu interesgarria izan zitekela bera etortzea. Publiko desberdinak zautzen baititu eta jakintza izigarria baitu. Hurra.
Liburua idatzia izan zen 2006-an, eta film bat berriki atera da, Espainia mailan atera da filma, eta hor, bada polemika.
Polemika baino gehiago, abia puntua izanen da, ni mediatekan hain izlanean, eta patria liburua beti, geldi hartia da. Beti baditugu bi ale frantsesez eta bat espainolez, eta beti eskatua da bi urte behantu ere bai. Publikoak maite du. Egan nahi du, ere kritikoak ere izigarri maitatutela bai Espainian, bai Frantzian, ditirambikoak izan dira. Baita Le Monde eta denak. Ados, irakurtzen duzu liburua, ikuspegi kritiko bat, mereziduen liburu bat izan daitekela pentsatzen alda, Nikola pentsatzen dut, eta beraz, hortik, ez da bat ere helburua erraitea, ez da bikaina liburu hori ez du deus balio edo ezakitzer, da ez da baidan ekartzea ur gehiago edo beste kolore bat, eta beste kontraste bat, liburuari beste dimentsio bat emaiteko ere, zenta hor, holako kritika baikor oroko hortan, bon, bi galdera pausatzea litzateke da ideia, benen, bon, nik gero mintzuniz ene mediatekako langile bezala, eta Javier Rodriguez Hidalgok badu kriston jakintza, eta nik gomitatzen dut jendea diterate. Bi parte lituzke mintzaldiak, eta uste dut askia dirazgarri dela. Eleberri handi bat ote da patria, eta bigarrenik, gertakari historiko bat ulertzen laguntzen ote du. Nik, beraz, mediatekatik ikusi dut hainitz, jende entzutun dut, erraiten, azkenian ulertzen dut eskual gatazka. Eta, aba, loriatu niz irakurtzen. Ordean, segur dena da, biziki eraginkorra dena liburua, biziki kapitulu motzak ditu, tak, 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 paragrafa, pim-pam, pim-pam, pertsonaiak biziki arketipoak dira, denek uste dugu ezagutzen ditugula. Bakizu, da pixka bat, Aramburuk hor kritika bat atera du filmatik landa, eta beti badu obsesio bat, eskolegian ezin da mintzatu, ezin da deusekan, ez jende ez da mintzo, beldura, eta hola. Eta errandu bere liburia erosterat kukutuik edo, kasi joaiten zela jendia donostirat, jutiza porruen erosterat donostirat, eta porruen azpian kokutzen zutela patria liburia. Bon, barkatu, menin ez donosti bizi eta ez niz inguruko egietan bizi, me ez dut uste inguruko jendeak purruan erostat joan behar duenik donostirat, bakizu? Den ustez, badira beste egianitz inguruetan, ez da egi hiri haundiak badira donostia inguruan, eta ez dute baitz bada donostirat etorri beharrik merkatian iteat. Eta iduriz ezait, askia dirazgarria zenako zen, eta purruan irudi hori ikusten duzu liburua barnean kokutua, bakizu, azpian. Eta biziki irudi eraginko gara, pim-pam, ikusten duzu polita da, hainitze gana edu, eta urin sinitsi nahi duenak sinitsiko du. Hala, liburuan badira olako pasarte hainitz.
Justu, Fernando Aramburuk egan duenaz berak utzi behar zela liburu bat bizitzen ateratzen zenean, eta hor, afitxa ateratu denean izan da polemika bat, eta nunbait alde bat hautatu du.
Bai, afitxa ordan fite gaiteko, berriki beraz HBO-k ateratu seria patriaren aritik, eta ba, patria da historia, ez dut ikusia filma, benen bihitzez ala ere, iduritzen zait behar ba kasik eraginko jago zen, eta azkenan patria badu telenovelatik hainitz, baina gutienez hor aktore uste dut biziki onak direla, eta emanen dute ene ustez janskera gehiago utxak diren pertsona horiek. Hori voilà, parentesi bat, baina bai afitxan, bazen beraz agerida alde batean enpresa burua hila eta emaztia entzatzen besutan hartzen edo ninga ahez, hor, eta justu ondoan gorkutz torturatu bat, eta pixkat estetikoki bada paralelo bat, zenta erdian hala, bi argazki dira elgar erantzuten, beraz torturatua eta parean etaren biktima. Eta Aramuruk bere iritzia emaiten du, erraiten du, bere ustez ez da egokia. Ordean hor agerida nahi duela erran, bai, eragin eta erran nola behar den pentsatu bere liburua. Eta beraz ez da egokia zenako, zenta Aramburu bera ez da bat ere neutroa, gero ez neutroa izaitia nehor ez da neutroa bizimutan eta ez du balio hartzea legia, badira ere, menan badira beste leberri hainitz ez obeak, hortik hasiz patria baino kritiko direnak borroka armatuari begira.
Hortan utziko dugu, itzordua emanen dugu, bi itzorduak, guri gatiko entzuleentzat lehenbizikoa da interesantena?
Bai, urriaren 30an da, behaz, eta 6an da, eta gero zuek ikus eskorazkoa entzun eta biara munean nahi bauzi behiz jen. Hala, baina bai, nik, ara, ni mintzun izorene izen jana, baina jakin Javier Rodriguez Hidalgo hori bere izena nahiko dela, eta nintzez ni baino jantziagoa dela edo.
Beraz, nora arbelbide, mire esker?
Be, mire esker zuri.